Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Hayot ekanmiz, bir-birimizning qilgan ishlarimizdan, boshdan kechirganlarimizdan o'rganamiz va xulosa chiqaramiz. Bugun e'tiboringizga bir birodarimizning guvohligini havola qilamiz. U o'z guvohligini shunday boshlaydi. Men 10 yoshda ekanimda Xudovand menga o'zining muhabbatini ko'rsatish mashhur bir oyatni ishlatdi. O'shanda men birinchi marta Xudovand muhabbati qandayligini his qilib ko'rdim. Bir necha yillar o'tgach esa jamoatimiz choponi men bilan inson va Xudovand o'rtasidagi munosabat haqida gaplashdi.
Tez orada suvga cho'mdirildim va jamoatning a'zosiga aylandim. Keyinchalik esa chopon bilan gaplashganlarimiz yodimdan ko'tarildi. Hech narsa esimda qolmadi. Esimda qolgani Masihning xochdagi o'limi va uning tirilishi edi. Ammo Xudo bilan hech qanday munosabatni sezmasdim. Bu narsa meni xavotirga sola boshladi. Endi o'lsam qayerga boraman deb o'ylardim. Shuning uchun chopon har safar do'zax haqida gapirayotganida men hojatni bahona qilib chiqib ketardim. Bir kuni kechqurun onam meni nimadir bezovta qilayotganini sezib so'radi. Avval onam meni haqiqiy masihiy deb o'ylashi uchun hech narsa aytishni istamadim, ammo keyin abadiy hayot haqidagi qo'rquvlarimni gapirib berdim.
Bunga javoban onam oddiygina qilib o'sha men bilgan oyatni o'qib berdi. O'qiyotganda haqiqat yuragimga kirib keldi. Bu mana bu oyat edi. Xudovand dunyoni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi xaloq bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. O'sha kechasi men Masih chindan ham mening najotkorim ekaniga ishondim va yuragimdagi qo'rquv g'oyib bo'ldi. Birinchi marta o'sha kechasi Xudovandning muhabbatini his qildim. Hammasi bir zumda. Onam Xudovand kalomini o'qib berayotganda bo'ldi. Onam o'qib tugagach, boshimni egib, menga abadiy hayot bergani uchun Xudovandga shukrona aytdim. O'smir yoshiga yetganimda ham o'zim tengi Xudovandni biladigan, to'g'risini aytganda chindan ham masxicha yashaydigan bolalarni bilmasdim.
Bir dugonam bor edi, ammo u boshqa tengdoshlarim ichida eng g'alatisi edi. Shuning uchun Xudovandga yaqin bo'lmaslikka qaror qildim. Bu bahonaning ortida haqiqiy sabablarim yashiringandi. U menga faqat yaxshi narsalarni istashini bilmasdim. Agar butunlay o'zimni Xudovandga topshirsam, u men istamaydigan ishlarni qilishga majburlaydi va men hayotdan zavq ololmayman deb o'ylardim. Keyin esa Xudovandga qarshi chiqib, o'zim istagan ishlarni qilib ko'rdim. Ba'zan muqaddas ruh meni to'xtatib qolardi va nihoyat 16 yoshimda masihiylar yig'iniga borishga ko'ndim. O'sha yerda Xudovand uchun yonadigan ko'pgina yigit-qizlarni ko'rdim va ko'p narsani o'rgandim. Bir kuni kechasi tashqariga chiqib, daraxt tagida o'tirib ibodat qildim. Xudovand, mendan istagan hamma ishingni qilaman dedim. Shundan so'ng yuragimda yengillik va quvonch paydo bo'ldi.